Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія гарыць, Украіна дапамагае, Беларусь маўчыць. Някляеў кажа, што гавары праўду, працаваць мне далей. Адвакат Байковай рыхтуе скаргу на імя генеральнага пракурора.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык сёння ў свеце. Ваенная місія ў Іраку скончыцца, як і было абяцана, і паводле плану 31 жніўня, заявіў сёння прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама. У Пакістане, згодна з афіцыйнымі звесткамі, колькасць загіблых у выніку разбуральных паводак перавысіла 1100 чалавек, а колькасць пацярпелых людзей 1,5 мільёна. Найбольш моцна стыхіі пацярпела правінцыя Хайберы-Пахтунхва, дзе за тры дні выпала больш за 250 міліметраў ападкаў. Як заявіў міністр інфармацыі Іўтыхар Хусейн, колькасць ахвяраў можа істотна вырасці, бо выратавальным брыгадам удалося трапіць далёка не ва ўсе пацярпелыя раёны. Сусветная супольнасць ўжо заявіла пра гатоўнасць матэрыяльна дапамагчы пацярпеламу ад паводкі Пакістану. Пра выдзяленне Пакістану 30 мільёнаў еўра на набыццё гуманітарнай дапамогі заявіў Еўразвяз, па 10 мільёнаў даляраў Пакістану далі Злучаныя Штаты Амерыкі і ААН. У ярданскім порце Акаба памёр адзін з 5 пацярпелых у выніку ракетнага ўдару. Як паказала расследаванне ярданскага міністэрства ўнутраных справ, ракета была запушчана самаробнай пускавой установкі на тэрыторыі Егіпту. Таксама сёння раніцай быў абстраляны і суседні ізраільскі курорт Эйлат. Звестак аб пацярпелых пакуль што не паступала. Ізраільскае камандаванне не выключае, што агонь вёўся з Сінайскай паўвыспы, дзе маглі знаходзіцца ісламскія экстрэмісты. Егіпецкія спецслужбы выключаюць магчымасць такога абстрэлу. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад заявіў сёння, што гатовы да асабістых перамоў з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Мы гатовыя сесці за стол перамоў са спадаром Абамам. Мы ўжо гатовыя, мы маем планы наведаць ААН у канцы верасня. Мы гатовыя сесці са спадаром Абамам тварам у твар, як мужчына з мужчынам, свабодна і ў прысутнасці прэсы абмеркаваць усясветныя пытанні. Сказаў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад. Польша заявляе, што Расія зацягвае з перадачы інфармацыі аб расследаванні авіякатастрофы 10 красавіка пад Смаленскам. У інтэрв'ю польскаму выданню газеты «Выборча» кіраўнік следчай камісіі Эдмунд Кліг заявіў, што расійскі бок не хоча выдаваць Варшаве тыя матэрыялы, якія ён мае. Гаворка ідзе аб дакументах, што могуць растлумачыць ролю расійскіх авіядыспетчараў і стан тэхнічнага абсталявання Смаленскага аэрапорту. Падчас катастрофы польскага самалёту 10 красавіка пад Смаленскам загінулі 96 чалавек, у тым ліку польскі прэзідэнт Лех Качынскі. Польская дэлегацыя накіроўвалася на мемарыяльную цырымонію ў Катынь. Каментуючы публікацыю сакрэтнай інфармацыі аб некаторых дэталях афганскай вайны на сайце WikiLeaks, міністр абароны Афганістану Абдул Рахім Вардак сказаў, што звесткі не сталі сюрпрызам. Падчас свайго візіту ў Малайзію ён адзначыў, што Кабул ужо быў праінфармаваны адносна падтрымкі з боку Талібану. Паводле Вардака, у Кабулі ўвогуле задаволеныя тым, што інфармацыя стала даступнай для шырокага насельніцтва. Раней прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай асудзіў працёк сакрэтнай інфармацыі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навіну. Наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.